Olipas hauska se Ikkarin biisi. Laulettiin 2-4-3 ja viimeinen säkeistö oli mun mielestä tosi hieno. Vaikka synti minussa kuin myllynkivi jauhaa, on Herran haavat turvana, ei pelkoa, vaan nauttiessaan rauhaa. Luettiin luvut 40 ja 41, Juomanlaskija ja Leipurin ja Faaraon unet. Ja nyt oli siis ajatuksena miettiä, että mitä meidän pitäisi kristittyinä ajatella siitä, että Jumala puhuu unien kautta. Mitä ajattelette? Joo. Monille muslimeille, joo. Joo. Monella lailla Jumala puhuu. Kuvien kautta. Niin, ilmestystä. Joo, aivan. Joo. Tämä on jotenkin jännä. Itselle vähän semmoinen, olen kasvanut aika varovaisissa piireissä. Ja luulen, että vielä niin kuin 10 vuotta sitten olisin aika hyvin niin kuin varovaisesti tai negatiivisestikin suhtautunut tähän. Mutta nyt just tämä, kun on alkanut muslimin maailmasta kuuluun enemmän tätä, että Jumala on kutsunut siis monia muslimeita nimenomaan unien kautta. Niin tämä on semmoinen, ja ehkä mulla osa siitä varovaisuutta tässä ilmiössä myöskin on liittynyt niin kuin paitsi siihen opetukseen, mitä on saanut, niin myöskin siihen, että asun Hämeenkyrössä, missä niin kuin vaikuttaa tämmöinen kurssikeskus, jossa niin kuin paljon on tämmöistä nykyaikaista, mitä pidän huuhaana ja jopa vaarallisena niin kuin enkelioppia ja tonttuoppia ja tämmöistä elävää kansanperinnettä. Ja siellä sitten myös tämä niinku unien selitys liittyy vähän tähän samaan, mistä on ehkä puhuttu New Age-uskontona noin niinku laajalla skaalalla tässä viimeisen muutaman 10 vuoden aikana. Että tämmöinen uskonnollinen liike vaikuttaa on jossain määrin voimissaan tuolla Hämeenkyrössä meillä. Joo. Varovainen saa olla, että yli laidan mennään helposti. Mut joo. Hyvä kommentti. Siis Raamattuhan selkeästi kulkee kohti niinku kirjoitettua sanaa. Mä oon tähän pikkasen koonnut tästä aiheesta. Tämä on niin kuin oli itselle mielenkiintoinen ja ajattelen, että sillä tavallaan ajankohtainen ja ehkä jollekulle uusi. Ei ole niin hirveästi ainakaan itse tullut pohdittua tätä. Mut siis puhuuko Jumala ihmiselle unien kautta? Selvästi kyllä. Meillä on monta esimerkkiä nyt jo ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Abraham näki unen tai vaipu synkkää horrokseen ja siinä Jumala ilmestyi. Mutta Jaakobin kohdalla monta kertaa puhutaan unista. Ehkä se kaikkein semmoinen muistiin jäävin meille on se niinku tikapuut ja taivaan portti siellä Peettelissä. Ja sitten Joosef näki unia. Tosin siinä ei sanota siinä luvussa 37, että ne unet olisi tullut Jumalalta. Mutta ainakin Leipuri ja Juomanlaskijan Faaraon kohdalla, varsinkin Faaraon kohdalla tuodaan tosi selvästi, että Jumala on halunnut ilmoittaa tässä asioita. Sitten Daniel on profeetta Daniel tämmöinen, jossa niinku Danielin kirjassa unet on tosi tärkeässä roolissa. Jeesuksen isä Joosef, niin hän sai paljon johdatusta unien kautta. Joo, tässä on vain jotain esimerkkejä, mitä on poiminut. Monia näitä löytyisi lisää pitkin Raamattua. Tuolla niin kuin karkeasti Joosefin aikaan vanhoissa Lähi-idän kulttuureissa, niin unien tulkinta meni niin, että siellä oli niin kuin ihan maailman oppineinta porukkaa ja niillä oli myöskin tämmöistä kirjallisuutta, unikommentaareja, eli nykyäänkin unien selitysoppaita on olemassa, mutta et ne oli ehkä vähän, sitten kirjat oli harvinaisia ja kalliimpia, niin unikommentaareja kuitenkin löytyi ja Raamatussa se ero on nyt semmoinen, että esimerkiksi Joosef on ainakin tämmöinen niin kuin oppimaton kaveri, että hän selkeästi unien tulkinta tulee Jumalalta. No Danielhan oli huippuoppinut, mutta kyllä sielläkin se idea on se, että unien tulkinnan antaa Jumala, taikka sitten Jumalan enkeli esimerkiksi Danielille tulee selittämään, kun Daniel ei ymmärrä untaan. Et tulkinta tulee Jumalalta. Sitten mä oon muutaman Raamatun tekstin poiminut tähän. Tässä on neljäs Mooseksen kirja luku 6 ja se on jae 8, mä oon sen merkintävirhe. Kun joukostanne nousee profeetta, minä ilmaisen itseni hänelle näyssä, unessa, minä hänelle puhun. Näin en puhu Moosekselle, palvelijalleni, joka kaikessa on minun uskottuni. Hänelle puhun suoraan kasvoista kasvoihin, en arvoituksellisin sanoin, vaan avoimesti. Tässä siis Jumala nuhtelee Mirjamia ja Aaronia, kun he arvostelee Moosesta. Ja tässä ikään kuin tuodaan, nyt se pointti kulkee siihen suuntaan mun käsittääkseni, että Moosekselle Jumala ilmoittaa avoimesti ja sitten on niinku tavallaan kakkosluokan ilmoitusta on nämä niinku näyt ja unet. Et selkeämpää ja parempaa on se sana, mitä Jumala on Moosekselle puhunut kasvoista kasvoihin, jota sitten Mooseksen kirjoihin on talletettu. Eli mennään kohti niinku kirjoitettua ilmoitusta tässäkin. Sitten 5 Mooses 13:2-4. Teidän keskuutenne saattaa ilmestyä profeetta tai unennäkijä, joka lupaa tehdä ihmeen tai tunnusteon, ja joka näin koettaa taivuttaa teidät palvelemaan vieraita ja teille outoja jumalia. Älkää kuunnelko sellaisen profeetan tai unennäkijän sanoja, vaikka hänen lupaamansa ihme tapahtuisikin. Herra teidän Jumalanne koettelee teitä näin saadakseen tietää, rakastatteko häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne. Eli siis Jumalan sana täytyy pitää siinä niin kuin mukana ja koetella se. Eli uni saattaa olla myös eksytystä. Sanotaan hyvin suoraan tässä. Ja Jeremia, joo, ihmeen tapahtuminen ei todista mitään, että niin kuin saatana ja hänen enkelinsä pystyy myös tekemään ihmeitä. Vaan Jumalan sana on se ratkaiseva peruste, että onko uni tosi vai onko se eksytystä. Jeremia 23:25-26 jatkaa. Minä olen kuullut, mitä nuo profeetat puhuvat, nuo, jotka julistavat minun nimissäni silkkaa valhetta. He sanovat, olen nähnyt unen, olen nähnyt unen. Kuinka kauan tätä vielä jatkuu? Mitä onkaan mielessä noilla profeetolla, jotka julistavat valhetta ja omia pettäviä kuvitelmia? Eli löytyy niin kuin tämmöisiä varoittavia tekstejä ihan jonkin verran. Näitä olisi lisää. En ole ollenkaan kaikkia koittanutkaan tähän kerätä. Tämän muistutuksen vielä toinen korinttolaiskirja 11 ja 14 on ottanut. Tekeytyy hän itse saatanakin valon enkeliksi. Eli siis myös unien kautta, jotka nyt vaikka tuntuisi, että ne tulee Jumalalta, niin ne voi olla eksytystä. Mutta sitten on näitä niinku positiivisia tekstejä myöskin, jotka muistuttaa meitä, että kyllä Jumala ihan oikeasti voi puhua myös unien kautta ja puhuukin. Apostolien teot 2:14-17 ja tässä siteerataan Joelin kirjaa. Kuulkaa minua juutalaiset, te kaikki, jotka asutte Jerusalemissa. Tietäkää tämä, eivät nämä miehet ole juovuksissa, niin kuin te luulette. Nythän on vasta aamupäivän 3. tunti. Tämä on sitä, mikä profeetta Joelin suulla on ilmoitettu. Eli helluntaina nyt puhutaan. Sunnuntaina muuten juhlitaan helluntaita. Yes. Meillä on suuri juhla tulossa. No niin, Joelin suulla on ilmoitettu. Viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia. Ja tähän liittyen voisin oikeastaan ottaa ensin ton, mikä on tuolla alimmaisena dialla. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirja 5:19-22. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se mikä hyvää on, karttakaa kaikenlaista pahaa. Eli siis myös näihin uniin, näkyihin pätee tämä, että Paavalin ohjeet, me ei saada olla niinku ylivarovaisia, henkeä älkää sammuttako, mutta koetelkaa kaikki. Ja millä me koetellaan, niin se varma, mikä meillä on, niin se on Jumalan sana. Se me tiedetään, että se on niin kuin varma ilmoitus, varma kartta kotiin, varmasti Jumalan puhetta. Mutta muuten, mitä pitäisi ajatella, niin nimenomaan tämä nykyajan muslimien todistus, niin se on ainakin mulle ollut semmoinen tärkeä, väkevä juttu. Monet suosittelee, en ole vielä itse ehtinyt lukea Nabeel Quraishin kirjaa, Etsin Allah ja löysin Jeesuksen. No niin, taas tuli yksi suositus. Joo. Joo. No niin. Mä en tiedä löytyykö nyt Matin kirjakaupasta, mutta kannattaa katsoa. Matti tosiaan lupasi sen 20% alennuksen kurssilaisille. Koko viikon ajaksi. No niin, ei siis voida sulkea, eikä pidä sulkea, eikä kannata sulkea tätä mahdollisuutta pois, mutta sitten samalla mä ajattelen edelleen itse vähän varovaisena tässä, että ei meillä ole mitään niinku erityistä syytä jotenkin etsiä tai kaihota tai kaivata tätä, että kumpa saataisiin unia tai ilmestyksiä. Tämä on vielä niinku uskossa vaeltamisen aikaa, ja näkemisen aika tulee sitten, kun Jeesus pian tulee takaisin. Pian koittaa se aika, että saadaan nähdä kasvoista kasvoihin. Mutta nyt on uskomisen aika. Et joskus tulee semmoista niinku ehkä epätervettä janoa, mutta sitten kyllä meitä kehotetaan rukoilemaan armolahjoja, esimerkiksi profetoimisen armolahjaa. No toisaalta unen näkemisiä tai ennusunia mun mielestä missään ei kehoteta erikseen rukoilemaan, mutta et profetoimista kyllä kehotetaan rukoilemaan ja muita armolahjoja ja muuten. Ja tosiaan tämä on tärkeä muistaa. Jumalan lopullinen ilmoitus on Jeesuksessa ja Jumalan sanassa, ja siinä me niinku halutaan pysyä, et kun näitä unia mietitään. Joo, Anne. Joo, kyllä. Siis poikkeuksellisessa tilanteessa on Jumala antanut unia. Ja Raamatussakin on hyvä niin kuin muistaa, että kuinka monta tuhatta vuotta Raamattu kertoo historiaa, niin ei siellä nyt niin paljon niitä unia ole. Että se ei ole mikään semmoinen niin kuin yleinen ilmiö. Et nykyään se tavallinen tapa, miten Jumala puhuu, niin on juuri sanan ja sen saarnan kautta, että se on niin kuin asetettu nyt lopun ajoiksi se tavallinen tapa. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla ja opettamalla, julistamalla evankeliumia, sanoo Markus. Joo, saa. Joo. Eli miten suhtautua niin kuin tulevaisuutta, vaikkapa omaa tulevaisuutta koskeviin profetioihin? No mulle annettiin hyvä neuvo, mulla oli aika pelottava tilanne niin kuin aikanaan. Mun tulevaisuudesta profetoi yksi henkilö ja hyvin niin kuin tämmöistä tarkkaa no, tavallaan tarkkaan, että et minkä tyyppiseen työhön ja niinku hyvin tämmöinen niinku visuaalisesti tarkkaa kuvaa, että minkämoisessa puvussa ja minkämoisen salkun kanssa ja minkämoiseen autoon niinku siinä sitten. Ja se oli pelottavaa. Se oli niinku, mä olin nuori kaveri silloin ja jostain syystä se oli niinku hirmu pelottavaa. Mä en tiedä miksi se oli. Se voi olla sen takia, että kyllähän jos usein Raamatussa näyttää siltä, että kun Jumala kohtaa ihmisiä, niin ihmiset pelkää. Voi olla se. Mutta sitten niinku vanha viisas opettaja antoi mulle neuvon, että niinku, ei sun pidä lähteä tätä niinku ajamaan takaa tämmöistä, että et sä annat niinku Jumalan johtaa sun elämää ja elät sun elämää ja niinku katot, että jos se toteutuu. Niin sit se saa ehkä olla vahvistamassa mun uskoa joskus. Mutta en mä tiedä, voiko noihin oikein muuta tehdä kuin katto ja ei ole vielä salkkua eikä pukua eikä niinku mersua, että tota, ei ole ainakaan vielä toteutunut. Mutta tämä on mulla mielessä ja siis okei, se voi olla, että taivaani se antoi tämän, että sitten joskus niinku, hups, 10 vuoden tai 20 vuoden päästä, jos saa armon olla elossa, niin sitten tapahtuu ja se voi olla silloin tärkeä. Mutta et tämmöisen neuvon sain. Niin, joo. Joo. Mutta siis se että et niinku tommoset unet ja profetiat ei ole se, minkä mukaan lähdetään ohjaamaan elämäämme, vaan se on niinku Jumalan sana ja sit rukous, että joo. Totta, 7 lehmä oli 7 vuotta, että siinä oli niinku symbolinen. Ja sit se selitys tuli Jumalalta Joosefin kautta Faaraolta. Joo, siis nämä on just tämmöisiä, netti nyt on täynnä pullollaan mitä tahansa, mutta jos on vaikka profetioita, että Venäjä hyökkää Suomeen, niin ei kannata yöuniensa niiden takia menettää. No niin, aina siirtyy vuorolla eteenpäin profetia. Joo, mutta siis se on hyvä kysymys, että kun ylipäätänsä kehdataan niin kuin heittää tämmöisiä profetioita, että kuinka paljon näillä on niin kuin ihmisiä satutettu, että vaikka mennään kertomaan jollekulle sairaalassa, että niin kuin 3 päivän päästä sä paranet ja sitten niin kuin 2 päivän päästä se ihminen on jo siirtynyt ajasta iäisyyteen. Että tota. No mä en jotenkin itse usko, että että tässä nyt Faaraolle tuli 2 kertaa samaa tarkoittaa uni, niin tuskin se on mikään semmoinen raamatullinen sääntö, että jos sä 2 kertaa näet saman unen, niin sit Jumala on päättänyt ja se varmasti toteutuu. Et joo, ja et kyllähän meillä niinku unet on ensisijaisesti niinku ihan meidän psyyken tuottama juttu. Se on jännä, että sitäkään ei tiedetä vielä, että miksi ja miten ne unet niinku tulee. Tiedemiehet ei pysty selittämään tätä, joo, että mikä se lopulta se syy on, mutta tota, kyllähän meistä monet näkee niinku toistuvasti, tai ainakin itse on nähnyt vaikka niinku joskus samaa painajaista monta kertaa peräkkäin ja ei se silti ole toteutunut, taikka muuten unia, ei se. Mutta hei, tehdään niin, että mennään eteenpäin. Ja tota, ensimmäinen Mooseksen kirja luku 42. Kuka haluaisi lukea tämän? No niin, hyvä.
Kun Jaakob kuuli, että Egyptistä sai viljaa, hän sanoi pojilleen, mitä te siinä vain katsotte toisianne? Olen kuullut, että Egyptissä on viljaa. Menkää sinne ja ostakaa meille sieltä viljaa, että pysyisimme hengissä emmekä menehtyisi. Niin 10 Joosefin veljeä lähti ostamaan viljaa Egyptistä. Mutta Benjaminia, Joosefin täysveljeä, Jaakob ei päästänyt toisten mukaan, sillä hän pelkäsi, että Benjaminille voi sattua jotakin. Jaakobin pojat lähtivät yhdessä muiden Egyptin menijöiden kanssa viljaa ostamaan, sillä Kanaanin maassa vallitsi nälänhätä. Joosef, joka oli Egyptin käskynhaltijana, myi viljaa kaikille ihmisille. Niin myös Joosefin veljet tulivat hänen eteensä ja lankesivat kasvoilleen maahan. Nähdessään veljensä Joosef tunsi heidät, mutta ei ollut tuntevinaan. Hän puhutteli heitä ankarasti ja kysyi, mistä te tulette? He vastasivat, olemme tulleet Kanaanin maasta tänne ruokaa ostamaan. Vaikka Joosef tunsi veljensä, he eivät tunteneet häntä. Silloin Joosef muisti unet, jotka hän oli nähnyt heistä. Hän sanoi, vakoja te olette. Olette vain tulleet katsomaan, mistä maahan olisi helpointa tunkeutua. He vastasivat, emme suinkaan, Herra. Me sinun palvelijasi olemme tulleet ostamaan ruokaa. Olemme kaikki saman miehen poikia, rehellistä väkeä emmekä mitään vakoijia. Mutta Joosef sanoi, vielä mitä? Te olette tulleet katsomaan, mistä maahan voisi tunkeutua. He sanoivat, meitä, sinun palvelijoitasi, on ollut 12 veljestä. Kaikki saman miehen poikia Kanaanin maasta. Nuorin jäi isämme luo ja yhtä ei enää ole. Joosef sanoi, aivan kuten sanoin, vakoijia te olette. Ja näin teidät tutkitaan. Ellei nuorin veljenne tule tänne, te ette pääse lähtemään täältä, niin totta kuin Faarao elää. Lähettäkää yksi joukostanne hakemaan veljenne, te muut jäätte tänne vankeuteen. Sitten hän nähdään, oletteko puhuneet totta. Ellette näin tee, te olette vakoijia, niin totta kuin Faarao elää. Ja hän heitätti heidät vankilaan 3 päiväksi. Kolmantena päivänä Joosef sanoi heille, tehkää kuten sanon, niin saatte pitää henkenne, sillä minä olen Jumalaa pelkäävä mies. Voitte osoittaa rehellisyytenne näin. Yksi teistä jää tänne vankilaan, te muut saatte mennä ja viedä ostamanne viljan nälkään näkeville perheillenne. Tuokaa sitten nuorin veljenne minun luokseni. Näin osoitatte puhuneenne totta, eikä teidän tarvitse kuolla. Veljet suostuivat tähän. Ja sanovat toisilleen, me olemme todellakin ansainneet rangaistuksen siitä, mitä teimme veljellemme. Me näimme hänen hätänsä, kun hän rukoili meiltä armoa, mutta emme kuunnelleet häntä. Siksi me nyt olemme ahdingossa. Ruben sanoi heille, minähän kielsin teitä tekemästä pojalle pahaa, mutta te ette kuunnelleet. Nyt joudumme tilille hänen kuolemastaan. Mutta he eivät tienneet, että Joosef ymmärsi heidän puheensa, sillä hän puhui heille tulkin välityksellä. Joosef poistui heidän luotaan ja itki. Palattuaan hän puhui vielä heidän kanssaan, otti sitten Simeonin heidän joukostaan ja vangitutti hänet heidän nähtensä. Joosef käski palvelijoittensa täyttää heidän säkkinsä viljalla, panna kullekin säkkiin hänen maksamansa hopeaan ja antaa heille evästä matkaa varten. Kuormasivat ostamansa viljat Aasien selkään ja lähtivät kotimatkalle. Yöpymispaikassa yksi heistä avasi säkkinsä antaakseen viljaa Aasilleen ja löysikin säkin suulta hopeansa. Hän sanoi veljelleen, minä olen saanut hopeani takaisin, se on päällimmäisenä minun säkissäni. Silloin he katsoivat toisiaan pelästyneenä ja vavisten ja sanoivat, mitä Jumala onkaan tehnyt meille? Tultuaan isänsä Jaakobin luo Kanaanin maahan, veljekset kertoivat hänelle kaiken, mitä heille oli tapahtunut, ja sanoivat. Se mies, joka on maan valtiana, puhui meille ankarasti ja väitti meidän olevan vakoilevan maata. Me sanoimme hänelle, me olemme rehellistä väkiä, emmekä mitään vakoijia. Meitä on ollut 12 veljestä, kaikki saman isän poikia. Yhtä ei enää ole, ja nuorin jäi isämme luo Kanaanin maahan. Silloin se mies, maanvaltias, sanoi meille, tällä tavoin minä saan tietää, oletteko rehellisiä. Jättäkää yksi joukostanne luokseni, ottakaa mukaan ne viljaa nälkään näkeville perheillenne ja menkää hakemaan tänne nuorin veljenne. Niin minä uskon, ettette ole vakoja, vaan rehellistä väkeä. Silloin annan teille takaisin tänne jäävän veljenne ja te saatte vapaasti liikkua maassa. Kun he sitten avasivat säkkinsä, jokainen löysi säkistään oman hopeansa ja hopean nähdessään he ja heidän isänsä pelästyvät. Heidän isänsä Jaakob sanoi, te olette vieneet minulta lapseni, Joosefia ei enää ole, Simeonia ei enää ole, ja nyt aiotte vielä viedä Benjaminin. Minun elämäni on pelkkää surkeutta. Silloin Ruben sanoi isälleen, saat vaikka tappaa minun kaksi poikaani, ellen tuo Benjaminia takaisin luoksesi. Anna hänet minun huostaani, minä kyllä tuon hänet sinulle takaisin. Mutta Jaakob sanoi, minun poikani ei lähde teidän kanssa mukaanne. Hänen oma veljensä on kuollut ja vain hän on enää jäljellä. Jos hänen käy huonosti matkalla, suru murtaa minut ja niin te syöksette harmaapään isänne tuonelaan.
Niin, kyllä täällä Jaakobilla sama meininki jatkuu, että suosikki lapset on selkeästi tiedossa. Mä poimin tähän pikkusen vilkuilinut Mailis Janatuisen ilosanomapiirin www.ilosanomapiiri.fi kysymyksiä. Ja tässä on yksi tästä luvusta. Ja tää on semmonen niin kuin, jos haluatte jatkaa opintojanne ensimmäisen Mooseksen kirjan parissa, tai siellä on paljon muihinkin, niin tämä on yksi, mistä monet tykkää, että vaimokulta, kun piti Hämeenkyrössä naisten piiriä, niin he käytti nimenomaan näitä ilosanomapiirin kysymyksiä, ja tykkäsivät kovasti. Itselle ne ei ole kauhean tuttuja, mutta niin kuin hyvässä maineessa. Ja ehkä nimenomaan se, mitä mä oon törmännyt niihin, niin sillä lailla, että kun meillä on ehkä monesti semmoinen, että me koitetaan liiankin nopeasti tiristää sieltä tekstistä se, että mikä se nyt se hengellinen opetus on. Niin nämä auttaa niin kuin pureutumaan siihen tekstiin ja miettimään ja näkee sen, että täällä on niin kuin lihaa ja verta olleet ihmiset ja niin kuin sitä kautta voi löytyä sitten ihan uutta. Että ei niin kuin ihan liian nopeasti koiteta vaan napata jotain tiettyä opetusta tai pointtia. Mutta tässä oli tämmöinen mun mielestä hyvä pohdintakysymys. Kumpi osapuoli, siis Joosef vai hänen veljensä, oli mielestäni elänyt onnellisemman elämän sitten viime tapaamisen. Miksi? Mitä sanoisitte, Anne heittää? Joo. Joo, toi on kyllä tosi vahva tuolla. Jakeissa 21-22. He sanoivat toisilleen, me olemme todellakin ansainneet rangaistuksen siitä, mitä teimme veljellemme. Me näimme hänen hätänsä, kun hän rukoili meiltä armoa, mutta emme kuunnelleet häntä, siksi me nyt olemme ahdingossa. Ja sitten Ruben sanoo, minähän kielsin teitä tekemästä pojalle pahaa. Siis tässä tulee vielä tämmöistä veljesten välistä riitaa. Niin, minähän sanoin silloin jo, mutta ette. Jo. Joosef, kaikkien vaikeuksien keskellä niin Joosef on saanut elää puhtaalla omalla tunnolla. Hän on voinut hyvillä mielin vakuuttaa siellä vankilassa vaikka niille leipurille ja juomanlaskijalle, että mä oon syyttömänä tänne joutunut, mutta syyttömänä ryöstettiin ja mä en ole täällä Egyptissäkään tehnyt mitään pahaa. Mutta sitten veljet varmaan kaikki nämä vuodet, niin kun se on junnannut siinä, ne on kattellut isänsä tuskaa, kuinka se kärsii ja suree edelleenkin. Ja joutunut kärsiin sitten siitä, kun Benjamin on nyt lellikkipoika Joosefin tilalla, mutta ei siitäkään oikein voi pahalla mielellä olla, kun on niin huono omatunto. Joo, mutta mä olen, että Mailis niin kuin on poiminut tässä yhden tämmöisen oleellisen pointin täältä. puhtaan oman tunnon tärkeydestä. Joo. Mietin, että ajatteleksä nyt jo Joosefia niin kuin Jeesuksen vertauskuvana tässä myöskin.
Niin.
Joo. Joo, siis täydellisemmin Jumala tuntee meidät kuin mitä me tunnetaan Jumala. Ja ihan varmasti tärkeimpää on se, että Jumala tuntee meidät ja muistaa meidät. Ja me ollaan Jumalan elämänkirjassa, että me tunnetaan ja muistetaan Jumala. Niin. Siis tää on mielenkiintoinen, että mitä jos, entä jos olisi käynyt näin? En tiedä, jos Joosef olisikin paljastanut tässä vaiheessa. Miksi Joosef? Niin. Mutta miksi Joosef niinku testasi veljeensä? Se on myöskin mielenkiintoinen. Halusko Joosef maksaa vähän niinku pottuja pottuina pikkasen? Mä en tiedä. Sitten tässä on tää jännä tää Benjamin kuvio, että Joosef haluaa Benjaminin sinne. En osaa sanoa. Tää on mielenkiintoista. Näitä on mielenkiintoista pyöritellä ja miettiä. Ja siis tämähän on nimenomaan tää Joosef-kertomus on niinku tosi tämmönen jännä psykologisesti latautunut kyllä, että tässä on niinku mielenkiintoista sitäkin puolta pohtia. Jaha, mä katson, että otetaanko vielä semmoinen, että luetaan nämä 43 ja 44. Meillä on nyt 5 minuuttia taukoon aikaa. Tehdään niin, että luetaan nämä ja sitten aloitetaan iltapäivällä seuraavaa kokonaisuutta. Kuka haluaisi lukea 43? Joo, kiitos. No niin, alussa Juuda oli myymässä Joosefia orjaksi ja ottamassa siitä rahaa, että sehän oli kätevä. Sitten hän makasi Taamarin kanssa ja toilla oli siinä kertomuksessa muutenkin. Mutta nyt jotenkin tämä kuva muuttuu Juudan kohdalla ihan täysin. Hän on se, joka veljeksistä ottaa aloitteen tuossa. Meidän täytyy nyt mennä, että me säilyttäisi hengissä ja Jaakobille niin kuin antaa itsensä pantiksi Benjaminista. Ja nyt tässä lopuksi sitten tämä vetoaminen Joosefiin. Anna minun jäädä tämän toisen sijasta. Eli jotain on tapahtunut ja mun mielestä koskettava muutos tässä tarinan aikana. Oliko? Kyllä, siis Tässä on monella tavalla, että jos haluaa näitä katsoa näitä henkilökuvia, niin Juuda on yksi mun mielestä tosi mielenkiintoinen. Jaakob on toinen, joka niin kuin johtuu kasvamaan ja monetkin henkilöt tässä. Mutta nyt hei, mennään syömään ja sopiiko, että yhdeltä palaillaan Sionin kantelle ja sitten Raamatun äärelle.